Jiena Joseph Gallia nilqakom għall-aħħar programm mis-sensiela Nota f'Nota fejn illum sejrin natukom tarif dwar il-band Red Electric, il-kompożitur Herman Farrugia Franz, iċ-Ċirkolo San Giuseppe fil-Armonika Sagra Familja tal-Kalkara u informazzjoni wkoll dwar l-għana tradizzjonali Malti.
L-istorja ta' Red Electric tfakkarna fl-istorja klassika ta' bosta ben zoħra matul l-istorja tal-mużika. U taħbib tal-iskola jinnaqdu biex joħolqu l-mużika u jagħtu ġieħ lill-idoli tagħhom fil-waqt li żoqqu f'xi kantina tal-ġenituri. Għaxin sena Peter u Matthew kienu jqattaw is-sijat li jiddiskutu l-mużika favorita tagħhom fil-klassi. Sena wara Peter beda jdoqq il-kitarra u jħarbex xi vruż dwar persuna li nġibet lejha is-sajf ta' qabel. L-għażla ta' suġġetti firdithom iżda tnejn baqgħu jitalmu l-istrumenti u joħolmu li xi darba jiffurmaw il-band tagħhom. Ftit snin wara flimkien mal-bassist Ivan, Peter ifforma l-ewwel band b'isem Bleach. Fil-waqt li Matthew ifforma l-band Rush Hour. Snin wara Matthew sar il-kantant ta' band ġdida illi ffurmaw bejnithom il-kol, b'isem ta' Drive. Inaqdu magħhom Jonas Delicata u Ray Filtonna. U dan kien l-ewwel line-up tal-band illi fl-2008 bidlet isima minn Drive għal Red Electric. Min mużika stil rock klassiku, Red Electric bdiet timmodernizza u ttejjeb il-kwalità tal-kanzunetti. Mentalità li waslet għall-ewwel suċċess fl-2009 u The Happy Dream. Sena wara Red Electric ħarġet l-album debuttanti tagħha Vine Lady, sal-lum meqjus bħala wieħed mill-aqwa albums debuttanti minn band lokali. Wara tour f'Londra fl-2011, il-band ridet tagħmel isem f'pajjiża u ħadmet fuq il-proġett The Unplugged Sessions fejn ħarġet il-kanzunetta li Matthew kien kiteb ftit snin qabel. It-tieni hit ta' Red Electric, il-kanzunetta Paul.
But it's time to wake up, or you'll never go away. I guess you're
the Unplugged Sessions intwera fuq l-istazzjon televiżiv nazzjonali Malti nar il-miliet. U l-ħoss u l-isem li ridet tagħmel Red Electric finalment wasal. Recording studio li fetaħ Peter ta' faċilità ikbar lill-band biex tesperimenta u tipproduċi aktar mużika tagħha.
World just keeps on turning. We'll never grow young again.
Hawnhekk twieldet dik li saret l-ikbar hit tal-band, Young Again. Kanzunetta li fetħet il-bieb għal ħafna opportunitajiet żbieħ, Red Electric tkun mistiedna fil-kunċert ta' Joseph Calleja, Fly Love MTV u fatt ta' festivals oħra importanti. Young Again saħan sitra ħaditom l-Italja, l-Germania, l-Ingilterra u l-Polonja. Id-drummer oriġinali Ray Phil kellu jħalli l-band minħabba l-istudju u minn floku daħal id-drummer ċelebri Robert Spiteri. Kienu qed iħejju ruhom għall-gig fil-Polonja. L-ewwel esperjenza tagħhom fuq palk kbir barra minn Malta kif ukoll l-introduzzjoni tal-keyboardist Alejandro Spiteri Monsenjer. In-niżgur qatt ma basar li fil-futur kellu jisir membru permanenti tal-band kif ukoll wieħed mill-kompożituri ewlenin. U dan grazzi għar-rida tiegħu li jitgħallem, l-impenn tiegħu kif ukoll il-ħiliet tiegħu fuq il-pjanu. Red Electric baqgħet għaddejja ġmiela, ħadmet ma' esponenti f'Los Angeles u Ċipru u saħan sitra tellet l-ewwel kunċert f'Malta illi nbih f'jumejn biss. Fil-quċċata ta' suċċess tagħhom fl-2017, Matthew ħalla l-band biex jibda karriera bħala solist. Jonas tela' ukoll, e kif marjejx il-Finlandja. Dan kien moment ibes immens illi seta wassalhom għat-tmim. Iżda minnu fih bdiet it-tfittxija għall-kantant ġdid, ftit jinbiss qabel skeda ta' 20 show illi l-band kellha għall-festi tal-Minit. Avviċinaw lill-kantant Joe Rosco illi ftit ta' xhur qabel għamel l-opening act f'kunċert tal-band fi Pjazza Teatru Rjal. Joe, li kien għadu kif kemm tur fir-Renju Unit, kien qed ifittex li jissieħeb band.
Take my hand, don't be sad. You're so fine, you're beautiful. Don't look back, don't say goodbye. Turn around, you're beautiful.
L-ewwel gig tagħhom flimkien kienet tassew rivelazzjoni mużikali. L-enerġija fuq il-palk kienet waħda straordinarja. Għal Red Electric, Joe Rosco kien dak l-element illi kien jonqosha sabiex tipproduċi ħoss ta' livell internazzjonali. Timbru vokali, flimkien mal-preżenza tiegħu fuq il-palk, jikkumparaw ma' dawk ta' frontmen oħra ta' bands kbar. Lama kienu jafu, iż-żewġ partijiet kienu qed ifittxu lil xulxin. U Beck, Joe Rosco, ġie konfermat bħala l-frontman tal-band. Red Electric marret Los Angeles minn fejn ġiet lura batt ta' kanzunetti ġodda. Fostom New Day, waħda mill-iktar bellit popolari tagħhom. Kanzunetta Right Here, illi tkissret kull record ta' streaming għall-band. U Gorgeous, illi sal-lum, iżżomm ir-record tal-iżjed diska li damet fil-quċċata tal-PRS charts Maltin, xejn inqas minn 16-il ġimgħa. L-ewwel sena b'dan il-lineup kienet impenjattiva immens. Red Electric, Redetturi, il-lajna bil-ġdijt kien jamilla ġieħ u daħlet għal xejn inqas minn 120 gig fejn flimkien ma' Joe Rosco ikkonfermat li jinfisa bħala waħda mill-akbar bands f'Malta. Għal darb'oħra ġew mistiedna jdoqqu waqt il-kunċert ta' Joseph Calleja. Ġewwa Los Angeles daqqew ġewwa Whiskey A Go Go, sit fejn daqqew bands bħal The Doors, Guns N' Roses u Led Zeppelin. L-istess sena Red Electric daqqet saħansitra f'Bilbao, f'Ispanja. Fl-2019 il-band nidiet l-album Tragic Optimistic. Singles bħal Dive In, Right Here, New Day, Come Alive, Gorgeous u Mistake. Kollaborazzjoni ma' Destiny. Għat-tnedija tellet serata li fija intuża Revolving Stage illi permetta lill-band tilħaq lill-udjenza fuq l-erba naħat. Fuq ideja ta' Peter, flimkien ma' l-Events Coordinator Mark Gregg, Red Electric tellet kunċert flimkien ma' The Travelers. Avveniment importanti ferm illi sorprenda mhux ftit. Segwew diversi songwriting camps ġewwa Londra flimkien ma' Edward Abela, il-introduċi jom ma' Reservoir Media, wahda mill-ikbar music publishing houses fid-dinja.
When there's nothing better to do, I dive in, I dive in.
Waqt il-pandemija, il-grupp ipproduċa mużika ġdida illi beda jibgħat lir-Reservoir Media bit-tama li din toffrilhom kuntratt. Kunċert privat għall-Reservoir Media ġewwa Kafarix fil-Birgu wassal biex il-ħolma tal-band issir realtà. Hekk kif Red Electric b'Joe Rosco bħala frontman ingħatat kuntratt illi kien il-bidu ta' kapitlu ġdid fil-vjaġġ mużikali tal-band. Red Electric illum tikteb mużika għal Publishing House kif ukoll artisti oħra bbażati f'Malta u madwar id-dinja. Lokalment tagħmel isemmi l-kollaborazzjoni ta' Peter u Alejandro ma' Luke Chapel, Megan May kif ukoll Kurt Callella. Fl-2022 Red Electric ħarġet tliet singles ġodda. Six of You, single li ħadet post l-ewwel hitsong tal-band Who the Heck Is Red, u li qed tagħlaq il-kunċerti kollha tagħhom, Devil u Vampire, illi ndaqqet anke fuq stazzjonijiet tar-radju madwar l-Ewropa. Popolarità tal-band kibret ferm u jidher li l-2023 ser tkun waħda eċitanti hekk kif fetħet songwriting camp mal-artist emerġenti Colin Sick fir-Renju Unit u diversi mawriet sa Londra u Los Angeles fost oħrajn. Lura fl-2007 Peter u Ivan ma basrux li l-band tagħmel sentejn. Illum, 15-il sena wara, Red Electric hija impenjata b'għad ġmielu ta' gigs fil-waqt li qed tipproduċi l-aqwa mużika li qatt tipproduċi issa. Fl-istorja tal-mużika f'Malta, Red Electric qatt tibqa' mfakkra bħala band in il-membri tagħha ddedikaw ħajjithom biex jipproduċu l-aqwa mużika u jtellgħu l-aqwa spettakli għall-udjenzi tagħhom.
Banet huma rikkezzi tal-kultura Maltija, provdew edukazzjoni lil diversi artisti fix-xena tal-mużika lokali. Qalmu għadd ta' allievi kienu strumentali sabiex illum għandna qatt ta' surmastrijiet li ħarġu propju minn taħt il-kappa tal-Banet Maltin. Ser niltaqgħu illum ma' surmast Herman Farrugia Franz, wieħed mis-surmastrijiet ewlenin f'pajjiżna li qed jagħti kontribut kemm fil-qasam bandistiku kif ukoll f'dak sagru. Herman Farrugia Franz beda l-istudju mużikali tiegħu propju mal-banda 12th May ta' Ħażebbuġ, kif ukoll mas-surmastrijiet Dr. Charles Zammit u Roni De Battista. Huwa graduat mill-Università ta' Malta u dik ta' West London, kif ukoll għandu diversi diplomi minn kulleġġi tal-mużika Ingliżi. Fl-Università ta' Malta huwa speċjalizza fil-kompożizzjoni mal-kompożituri Charles Camilleri u Joseph Vella. Herman attenda master classes fil-kompożizzjoni u direzzjoni f'Aberystwyth Art Center fl-Università ta' Wales. Huwa għallim tal-mużika fl-Iskola Medja ta' Birkirkara u għal diversi snin għallem il-mużika fl-Iskola tal-Mużika Johann Strauss, illum il-Malta School of Music. Fl-2006 Herman Farrugia Franz waqqa' fil-Koro Belcanto. Libdan il-kor u għajjamel il-mużika ta' 12 festa f'diversi parroċċi madwar Malta fostom dik ta' San Paul il-Belt Valletta. Appartijek u għawkol il-surmas direttur tal-kor Santa Cecilia tal-parroċċa ta' Siġġiewi, maestro di kappella tal-provinċja Franġiskana u surmas direttur ta' tliet banet ġewwa Malta, il-banda 12 May ta' Ħażebbuġ, il-banda Marija Assunta tal-Gudja u l-banda Marija Annunzjata ta' Ħaltarxin. Minn żmien għal żmien id-deriġa il-Malta Philharmonic Orchestra f'dawn il-kunċerti. Fl-2010 l-oratorju dem fuq il-verna mużika ta' Joseph Vella fuq versi ta' Patri Mariano Vella. Fl-2013 il-Revival Concert of Sacred Works by Ferdinando and Giuseppe Camilleri. fl-2014 l-oratorju Marija fil-Qalb Maltija fuq mużika tiegħu stess u fuq versi ta' Alfred Massa. F'April tal-2016 imbagħad id-deriġa A Concert of Sacred Works by Carmelo Pace u f'Novembru tal-istess sena l-oratorju Canticum Vitae b'test mill-Bibbija fl-okkażjoni tal-50 sena mitwaqqif tad-Dar tal-Providenza. Hermin huwa kompożitur li jispeċjalizza fil-mużika sagra fosthom quddies, salmi u winnijiet. Ta' min isemmi x-xogħlijiet tal-orkestra u vuċijiet il-Messa Kristo Eterno Saċerdote, l-oratorju Marija fil-Qalb Maltija li permezz tiegħu ingħata il-fellowship mill-London College of Music u l-Missa de Salutazione Angelica, Beata Vergine Marija, kif ukoll il-kantata għall-banda Consolatrix Afflictorum. Is-sena l-oħra s-Sur Masfaru Ġafranz ikkompona s-song Cycle tinsiex li neżisti fuq poezija ta' Philip Xiberras b'rakkont ta' Ronald Saliba għal-Wind Ensemble u Sopran. Il-mużika ta' dan is-song Cycle ikkwalifikat bħala Best Musical Composition fil-Festival tal-Mużika Kwarta Tajba organizzat mir-Reġjun tan-Nofsinhar bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Ħaż-Żebbuġ.
Kienet is-sena 1897 meta erba' parroċċani iddeċidew li jwaqfu l-ewwel soċjetà fil-Kalkara. Dawn kienu s-Sur Carmelo Psajla, s-Sur Nikola Kakija, s-Sur Franġisku Xwiereb u s-Sur Patist Borda. Fl-ewwel ta' Ġunju ta' dik is-sena hum ħarġu 5 liri kull wieħed u xtraw l-affarijiet kollha neċessarji u inkriet id-dar numru wieħed triq is-Salvatur fil-Kalkara. U s-soċjetà ġiet imsejħa Circolo San Giuseppe. Fl-ewwel snin ta' twaqqif is-soċjetà kienet waħda soċjali u riet għaqda sħiħa mal-parroċċa ta' San Giuseppe u l-Kalkara. Matul l-ewwel żewġ diċenji tas-seklu 20, il-festa ad-unur ta' San Giuseppe kienet prinċipalment organizzata mill-Knisja Parrokjali, iżda ċirkolo San Giuseppe kien jagħti l-għajnuna tiegħu speċjalment fl-armar u dekorazzjonijiet. L-entużjażmu lejn il-mużika fis-soċjetà beda mis-sena 1914. Dan meta maestro Lorenzo Gonzi fiħdan l-istess ċirkolo San Giuseppe waqqaf l-ewwel formazzjoni mużikali kalkariża bl-isem ta' Orkestra San Giuseppe. Din kienet primarjament orkestra mamula minn strumenti tal-korda, kif kienet it-tendenza għal dak iż-żmien. Din l-orkestra eżegwiet l-ewwel kunċert fil-pubbliku fil-festa tal-Via Sacra fl-istess sena. Maestro Lorenzo Gonzi fis-sena 1919 inħatar ukoll il-president ta' din is-soċjetà issa mużikali. L-imħabba lejn il-mużika komplett tikber, tant li l-istess Maestro Gonzi ikkompona l-famuż in-Nomarċja la Sakra Familja nhar it-tlieta ta' Lulju tal-1922. Maestro Lorenzo Gonzi hu magħruf ukoll għall-kompożizzjonijiet kbar li ħalla fil-Kalkara fosthom l-Antifona Josef figli David, il-Quddisa l-prima tal-festa u l-innu l-kbir a San Giuseppe, miktub fl-1908, li għandu l-versi tal-poeta nazzjonali Duncan Psajla. Fl-1932, l-orkestra għaddiet taħt id-direzzjoni ta' Maestro Spiridione Zammit u bdew jinxtraw ukoll xi strumenti tar-ram bilan li din tiġi trasformata f'banda. Sfortunatament fl-1934 Maestro Lorenz Gonzi miet ta' età żgħira. Kemm il-mewt ta' Maestro Gonzi kif ukoll il-pjaga tat-tieni gwerra dinjija xejn ma għenu fit-tkomplija tal-orkestra li sfortunatament waqfet ftit ta' snin wara. Fis-snin ta' wara l-gwerra eżattament fl-1950 feċ fis-soċjetà Maestro Franz Sellul li bdejħu ħsieb li jħarreġ bosta allievi bil-għan li issa titwaqqaf banda fiħdan din is-soċjetà. Dan anki minħabba li issa kien għadda żmien li l-idea tal-banda militari kienet iktar popolari minn dik orkestrali. Kollox kien mhi xi ħarir. Iżda l-kumitat ta' dak iż-żmien ħad deċiżjoni koraġġjuża u minflok inxtrat l-istrumentatura meħtieġa ġie deċiż li jagħtu daqqatit lill-parroċċa fil-ġbir għall-flus meħtieġa għall-bini tal-Knisja l-ġdida minħabba li dik li kien hemm intilfet fit-tieni gwerra dinjija. Dan wassal bi sfortunatament tisfaxxa l-idea tal-banda. Dak li ma seħħx fi żmien Maestro Franz Ellul seħħ propju fis-sena 1987 meta fuq inizjattiva tas-sur Mario Attard, il-kavallir Anthony Ventura u Maestro Ugo Buħaġar b'dan tal-aħħar jinħatar l-ewwel surmas direttur nhar is-26 ta' Diċembru 1987 waqfu dik li llumi magħrufa bħala l-banda Sagra Familja. Minn dakinhar il-quddiem qatt ma ħarset lura u baqgħet mixja l-quddiem tant li bħala banda kisbet suċċess ikbar. Insemmu fosthom tliet akkademji mużikali fil-Knisja Parrokjali fil-Kaltara. Dawn saru fis-sena 1997 feluq il-mid-sena mit-twaqqif tas-soċjetà, fis-sena 2012 feluq il-125 sena mit-twelid ta' Maestro Lorenzo Gonzi u fis-sena 2022 feluq il-125 sena tas-soċjetà. Il-banda Sagra Familja mhux biss għamlet suċċessi f'pajjiżna, imma anke barra mixtuqna, fejn sifret ġewwa Renju Unit fis-sena 1997. Mawr oħra kienet ġewwa Barċellona fl-Spanja fis-sena 1999, fejn anke kellha xorti lid-doqq ġewwa l-katedral tant famuż la Sagrada Familja. L-aktar safra riċenti tkun fis-sena 2014, fejn saret ġewwa Sqalija. U ħadet sem fil-festa ta' San Giuseppe li ssir ġewwa Valguanera. Matul is-snin il-banda wet diversi proġetti interessanti bl-għajnuna ta' diversi fondi miksuba minn entitajiet differenti biex tressa aktar tfal u żgħażagħ lejn il-mużika. Taħt it-tmexxija tas-sur Mast preżenti Maestro Twani Borċ, il-banda tiftaħar tal-im tal-allievi. Servizzi mużikali kemm fil-festa titolari tal-Kaltara kif ukoll f'diversi festi Maltin. Bla dubju ta' xejn il-qofol tal-banda Sagra Familja fil-festa titolari ikun il-programm mużikali ta' livell li dejjem tieħu ħsieb lit-tella.
L-għana i il-mużika tradizjonali ta' pajjiżna. Il-versi li jitkantaw fl-għana għandhom melodija li tistħajjilha ballata, blaqta medju orientali. Infatti l-għana Malti jista' jitqies bħala l-eku tal-passat storiku ta' Malta, li jinkludi ħafna influwenzi Arab u Ewropej, grazzi għad diversi ħakkima li ħakmu lill-Malta u l-Maltin. L-għana minn dejjem kien ikkonsidrat bħala il-mużika tan-nies komuni, tal-bdiewa, tar-raħala u tan-nisa tad-dar. F'kelma waħda l-għana kien jappartjeni lill-klassi l-baxxa tas-soċjetà. Iżda ma' żmien reġa' ingħata l-ħajja anke permezz ta' diversi ħwienet tat-titotla kif inhuma magħrufa, firħula madwar Malta u Għawdex li propju jiċċelebraw dan il-folklor f'serati divertenti. bid-daq tal-kitarri issib dawk l-akkaniti tal-għana jirrispondu lil xulxin fuq diversi temi spontani u xi botta minn taħt ma tonqos lanqas. Jose Kassar Policino studjus rinomat tal-folklor Malti jisostni li l-ewwel għana tmullura li l-1792 jiġifieri fi żmien il-Kavalliri ta' San Juan. Kavallir Franċiż b'isem ta' F.I. de Saint-Priest ippubblika ktieb jismu Malt par un voyageur François, Malta minn vjaġġatur Franċiż, li fih jinkludi tletanijiet kif ġew irrakkontati lilu minn librar Malti Joaquino Navarro. Waħda minn dawn l-għanijiet kienet dik il-għajn li tixrob minna nitolbok la dardarix jiġi żmien u jgħaddi ieħor tkun trida u ma ssibix.
Il-mara dejjem tkerkilli personali li tattakka il-partija jaqżu jgħidu il-ħoż moħħ isa' jixpakka il-ħosni sejjer niġġennen din il-ħajja lejlu nar. Għand issa ġejja l-festa u rridek tbajja l-dar.
Fi żminijiet il-moddija l-għana kienet tiġi kantata mill-ħaddiema komuni, kif ukoll min-nisa li jkunu qed jagħmlu l-faċendi ta' kuljum bħall-ħasil u l-inxir tal-ħwejjeġ. Bejjija wkoll kienu jużaw l-għana biex jibjaw il-prodotti tagħhom, bil-għana s-servi ta' riklam dwar kemm huwa tajjeb u superjuri il-prodott tagħhom, kif ukoll kemm huwa aħjar minn tal-bejjija l-oħra. Mhux magħruf jekk kienx irnexxielhom ibjaw aktar mill-kompetituri li ma jannux, imma li huwa żgur huwa li kienu jiġbdu ħafna aktar l-attenzjoni tax-xerrija. L-għana minn dejjem kien iktar popolari lejn in-nofsinhar tal-gżira, u allura ma jistax jonqos li ħafna n-nejja jiġu minn dawk l-inħawi. Pereżempju miż-żejtun ħarġu ħafna n-nejja ta' fama, bħal ngħidu aħna Michela Bela il-Bambinu li mit fl-1991 u Franz Baldacchino il-Budaj li mit ħessren fl-età ta' 63 sena nhar il-21 ta' Ġunju 2006 li se jibqa' nfakkar bħala qanej popolari u l-akbar esponent tal-għana f-Malta.
F-Malta kam jġru ċuċa.
Għadkom kem smajtu nota f-nota. Kidbata Jessica Ellul, Sandro Vella, Joseph Galia u Antonella Galia Lofreda. Il-qari minn Silejn Buħaġar Buġejja, Pier Buġejja, Joseph Galia u Antonella Galia Lofreda. Montaġġ tal-features ta' Jonathan Merċiqa, tekniku fl-istudio Jordi De Bono. Ħajr lil daw kollha li kontribwixxew u lilkom li segwejtuna. In-naħa tiegħi, Joseph Galia, insellmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.